sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kla Amerika,
Wuto Washington DC.
Tokumi tango na biso ya sango ya mukili lelo Wuto Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika. Oui, gula muna bino banso na linaka na biso ya sango linaka linene Wuto Washington DC ya Lola kla Amerika na studio 17 na nzela ya masini tuzi bongo lisungi ya firme Max Koyaweda. Sango ya mukili lelo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mukili lelo tokolobela 24 janvier 2018, 24 janvier 2023, Mibou Minei Mikoki Wuto président Félix Tshisekedi azwaki ebonga ya bokonzi na Ekolo Congo Démocratique. Bukingi bwa Ekolo nde moko na makambo ya makasi mamuni samaki na Mibou Minei miye.
Notre problème ya embargo déjà ezali allégé lelo, c'est une détermination. Moi je pense que politiquement il fait un effort à ce que situation où il y a sécurité.
Mikolo tukumi bale na mitano mibakisami na bokomisi nkombo ya bapumi na ngambo ya West ya Ekolo Congo Démocratique pona nkokoso teni misalami ya maponami ekutani na yango na misalami ye nzokande bokomisi nkombo ya baponi bobandinde na ngambo ya Sud ya Sud-Est ya Ekolo pei na bikolo ibya bapaya lokola France, Belgique na Afrika ya Ngele.
Mara jine kuzoka na kumi wana ba telemisi nga iba yusura kutu franze la liste ya batu ba hii avantier wazidano na ba liste ya batu uifusila avant biso batu ya lujur jitozo.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo mosali wadino Edi Isango akoyamba bongo mukambi ya commission sécurité et défense to ya misala mitali bukengi pe bobateli ya ekolo ya assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique mwana mboka Bertin Mubondi oyo azali na mobembo awa na Washington DC. Yambo na mambi maye maso tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Mikoki lelo Wuto président Félix Tshisekedi azwaki ebonga ya bokonzi na Ekolo Congo Démocratique sima na kosakolama mulungi ya maponami masanza ya zone mibale ya mobu 2018. Bato mingi bazali kotala ndenge misalami bayike balobi makambo malonga masalami na Mibou Minei lokola kelasi ya ofele bitumba na kanyaka bomatisi misoloto ya budget ya l'état pe ya libenga ya misolo na banque centrale pe bongo na bongo kasi basusu balobi ezali maloba pamba kati na bayeba susuli misalami ya Mibou Minei miye ezali bongo na bayili ngumba ya bomona mboka Lucha. Bokutani kati na president Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique bosalamaki lisusu te na Doha na Qatar lokola esakolamaki na baiki bakonzi babale bakindaki te na mabongisi mabakonzi ba Qatar. Koleka bato kama mibale bamonani kati na sanza motoba eleki na ituka ya Ituri na bitumba mangumba mabasimba minduki bazali kosala na ituka eye ilubi HR misala mia uenu mitalaka bakima bitumba kuleka ndako nkoto mibale ebebisami na bitumba biye pe biti ilo ntuku mwambe bikangami pe bibebisami ilubi HR batukuleka nkoto tukumita na mibale ba kimi bisika bya bango ba vandaka na engumba eye tupe na ituka eye esi eyamba kuleka ba simba minduki milion moko na ndambo ya bayeba kima bitumba mokolo mwamine imuliki ba simba minduki ba funda mikozala ba kodeko ba kutaki na itando tu na plene ya Savo pe ba bumaki ba kolo mibale pe ba na babale ba punzaki ndako ipe biloko mingi pe batumbaki yango okoleka bato nkoto zomi na sambo bakimaki na mboka bule nzinga pe bazali kuvanda sika na biteilo bitunga topenda kwa nzambe tope balala kalibanda bazangi ata mayi pebilei na ekolo Kongo Demokratika koleka milion mitano na koto nkama motoba bakima bisika na bango ya kovanda yango ekomisi ekolo Kongo Demokratika ekolo iliki na bakima bitumba na Afrika be moko na bikolo bileki na bakima bitumba na Molongo bakima bitumba koleka koto nkama mitano na tukumi bali na minei ya bikolo bisusu pe bazali na ekolo Kongo Demokratika lobi HCR. Lingumba ita Islamic Daesh endimi mukumba ya bubumi bosalamaki ubutu wa mukolo mwamisato kino mukolo mimbali kino mukolo mwamisato bubumi ya batu koleka tukumi bali na misato bayi babomamaki na ba ADF na mboka makugwe na territoire ya Beni na Nord Kivu. Lingumba ita Islamic ekumi yangu na liyebisi libimisamaki lobi na telegrama. Docteur Denis Mukwege alobi aboyite mbele ya bato mingi baye bazali kosenga ye kolila bokonzi na mapona mima 2023 kasi esengeli na bana mboka komilengele pona kokengeli mapona mima lamu pona aboyite mabe masalama apesaki njimbola eye liboso ya bapanzi sango lobi loleki sima na bokutani na bilenge na Katudu na Bukavu. Bakeli mibeko pe ba senateur ya ituka ya Manyema basengi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik kopesa biyano po etali bobeti batupe monyokoli ya basimba mindu kituba mai mai malaika bazali kosala na kaba mbare na Kamerun ba pandisango ba telemili bubumi ya moko na bango na isika eye na ngumba mokonzi ya moko na bango izalaki bongo sango na bokuse bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Janvier 2018 à 24 janvier 2023, Mibuminei Mikoki Uto, président Félix Tshisekedi Azwaki Bonga ya Bokonzi, na ekolo Kongo Demokratika, Bokengi Bwa ekolo nde moko na makambo ya makasi, mamuni sami na Mibuminei Miye, tolanda sango yango na Erikas Mwisi Uto Beni.
Bokengi bwa ekolo Kongo Demokratik, boningani mingi uto Mibuminei président Félix Tshisekedi Azwaki Bokonzi. Mpona yango Colonel Alain Kiwewa, administrateur Muyangeli ya territoire ya Lubero alobi na VOA Lingala ete sima ya mibu minei président Félix Tshisekedi asalimpe azali kokoba kosala ya malonga mpona bolamu ya bana ekolo Congo Démocratique. Omuyoka Colonel Alain Kiwewa.
Ce que monique lelo oyo na niveau que président de la République azol va d'abord un donc asengi bana na biso nyonso to o baza na âge adulte ba ki ne ko se faire inscrire ba ki ne ko se enrôler d'abord c'est une de détermination également. Ce que yo ki a lobi que nous devons nous constituer un groupe de vigilance, c'est une détermination aujourd'hui. Et si vous voyez que notre problème il y a embargo, déjà ils allaient alléger les lots, c'est une détermination. Moi je pense que politiquement il fait un effort à ce que situation où il y a sécurité à Mboka et à la rétablir et restauration il y a autorité de l'État également peut être à la résolution. Donc vraiment, il est déterminé pour ça. L'action est allée belle peut-être que dans ce temps, l'agneau se trouve mais détermination vraiment est allée.
Jacques Songo, Yalingumba Lucha Ye, Nandambi na Ye, Amoni Ete, Makambo Makei, Nalolengi Yakome Mankimia, Nalombango Te. Teoka Makani Sima Jacques Isongo, Sima Amibu Minei.
Zali wola ki sa mauvaise volonté, auto mauvaise politique, yande ko Tshisekedi, oyo azali ko luka ba solution te, pona ko pesa kimia na mboka na ngambu ya este. Non sema na este, men na kiwa mutu awa, batu bazali ko bomana. Le président Azaki Moka, nous ya ota état de siège mais état de siège 20 ans 20 mois plus tard batubazali ko kufa ba résultat ezali ko pesa maté donc nous sowana to tché kaka na mutu na ye pona ko laksa été na 2022 mboka na biso oli e matalikolo ezali se ko kitana se
mpona ye bakongole bazali nse na bilaka ya tata moyangeli ya mboka kasi ya malongate. Tulanda lisu Jacques Isongo.
Touti ko publie rapport na biso ya 4e année ya mandat ya monsieur Tshisekedi président ya mboka Congo. Mena rapport wana to lobi ete Tshisekedi apesi kaka ba promesse ndenge apesaka, mais malheureusement a mekaki ko yanola ba mituna to ba problème ya ba congolete. Exemple tokoki ko pesa na ngambo ya politique, au monier du parlement, donc à Sénat, à l'Assemblée nationale, bazali kosala musala na bango ndenge longo banite, bazali prise en otage na mokonzi ya mboka oyo azali kosala makambu ndenge longo banite par rapport na secteur wana.
Le Congo démocratique ezali komilingila na souka ya 2023 pona maponomi bikomisi nkombo ya baponi bosili kobanda na etando ya liboso moye ya mibale na ngambu ya west ya sud moye ya sud-est ya Ecole Congo Démocratique. Erikas Mwisi, Beni, pour la Lolaka l'Amérika.
Matin de mingi, Erikas Mwisi. Mikolo tukwi bale na mitano mibakisami na bokomisi nkombo ya baponi na ngambo ya west ya Ekolo Kongo Demokratika po na nkokoso seni misalami ya maponami ekutani na yango na misalami ye. Nzo kande bokomisi nkombo ya baponi bubandinde na ngambo ya sud, ya sud-est pe na bikolobi ke ya bapala lokola France, Belgique na Afrika Angele. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Ntina ya kubakisa mikolo miye, ezali ya kopesa nzela na bato bonso, baibazali na makoki ya kopona, koza na karte ya sika ya maponi. Yango wana seuni, ebakisi mikolo ntuku mibale na mitano ya bokomisi, ya baponami, na etando ya yambo eye, ezali na ngambo ya weste ya ikolo. Mokano mwango, moza mipambate, biseka misusu ya kokomisa baponi, mosala mosalemi na ndenge esengeli te, mpo kokoso ezaki mingi. Pona seni, motango monene ya bana mboka, nanu mokomisi nkombote. Toka patesanse ya yazali rapporteur ya seni.
Le monitoring opérationnel de la seni.
Bolandi ya misala ya seni. Kino mokolo ya le 21 ya sanza ya yambo 2023. Ezali bouye. Ba centre ya bokomisi kombo oyo ekana maki 9200. Ba centre ya bokomisi kombo ya polele 8901.97%. Ba centre ya bokomisi kombo ya polele te 299.3%. Ba centre ya bokomisi kombo ya misala 8437.95%. E ba centre ya bokomisi kombo oyo ezali kosala te 4.5%. Na oyo etali ba statistiki ya bokomisi, motango ya baye bazelami po na kopona eza 18.694.542. Motango ya baye bakomisa miki kombo bazali 7.910.6690. Motango ya baye bakomisa mi kombo 7.910.610.37%. Na kotalaka maye tolobeli likolo pe na kotalaka ba statistique oyo elakisami likolo, seni ekutanaki na session plénière pona kotala pe koanalize situation oyo emonanaki na terrain. Emonani na botangi oyo ete motango monene ya bato esili nano kokomisa kombo te. Sima ya masolo pe masolo, seni ezwi mokano ya kopesa eleko ya bokangami ya mikolo 25 ya kobakisa na mosala ya botali pe bokomisi kombo ya baponi na esika ye ya misala ya yambo kobana mokolo ya bosukisi oyo esengelaki kosalema na ebandeli le 23 janvier 2023 ndenge etangami na manaka ya maponani.
Kasi ngonga moke ya mbo ete seni esakola bopusi mikolo ya bokomisi ya baponi na west ya ngumba Kinshasa molo ngo milai koleka misalamaki na babisika ya bokomisi ya baponi lokola awa na yoko ya ba centre ya Barumbu collège Saint Robert ata kombula mopekisaki batote kotonda penza makasi pona koluka kozwa carte toka moko ya bakomisi kombu
bato bazai bele na ba centre kozwa ko accéder na centre za très difficile pona population. Na kene kozo kato na kumi wana ba telemisi nga iba ebisa kutu franze la liste ya batu ba hii avantier Donc, ils ont une liste à Babatou, où il faut s'il a avant Bissot, Babatou, il y a le jour Jitozo. Donc, quoi que c'est, dans la carte, il y a salle pour aux accords des lecteurs, c'est très difficile. Pour la fois, ça a 2-3 mois sous sous. Pour ba kokoko enrôler ba population nyos na zo ki monté
kaka na barumbu kasi na bisika mosusu na collège monganga kuna masini moko kaka na ebele ya batu koleka misaya mizeli kotambola malembe mpenza pona ba ili ngomba la muka na maloba ma presque penge moko ya balobeli atali si ba kokoso nini misaya yete batu ba kende ko sonrole ebele te alobeli ba masini likambuli tali kanyaka mpe bongo na ba centre toyo kayi
yambo abakisa mikolo mfukumi bale na mitano esengele antuna tina nini oyo ba kongole ba sangole moke rezo ya liboso eyalete machine na ye ezali lokola mituka ya desa eseti ezali kotombe ampane pe ezali kochofe tango nyoso ba machine yango pe yali moke okomona centre ya monene yalo be na machine mibale soka atie machine misato okomona mibale etombe ampane etikalo be moko alo ki ya desa 300 personnes ba kozela ya mibale ba policier mosusu pe ba agent mosusu ya CENI bazali kosenga falanga 2000 francs 3000 francs pour peuple azwa carte et ali ko décourager population
et c'est ngai ko eba ete CENI et sa kolimpe lisusu ete mosala ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi na bituka ya esika ya misala 2 to deuxième ère opérationnelle et commandé le 25 janvier pe et aussi le 23 février ya mobu oyo bituka mpe bikolo oyo etali yango ezali boye okatanga olomami kasai kasai central kasai oriental lomami lualaba sankuru tanganyika afrique du sud belgique na france Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa sikali na kanabiso na bozindo mosali wa bino edi sango akoyamba bongo mukambi ya commission sécurité et défense to ya misala mitali bukingi pe bubateli ya ekolo ya assemblée nationale ya ekolo congo démocratique mwana mboka Bertin Mubonzi oyo azali awa na Washington DC na mobimbo tulanda masulu apesa kibiso
ezali esengo koyamba na studio 54 ya Washington DC ya lolaka l'Amerika mukambi ya commission to misala ya sécurité défense ya assemblée nationale à mwana mboka Bertin Mubonzi toko tunaimwa bituna mbote ndeko Bertin
mbote
esengo mingi oye awa na mboka mokonzi ya États-Unis na bokuse esa biso ekosani
nayaki mpona kutana na bandeko na ngai bao baza awa na États-Unis mais na koprofite pe en tant que président ya commission oya etali makambo ya sécurité na défense na mboka na biso na niveau ya assemblée nationale mpona kutana na bakonzi awa tosolola par rapport ya makambo ya mboka na biso toyeba pe ko kokutana mpona kotala ndenge nini bakosunga mboka na biso par rapport ya makambo nyonso tozolekela
tozokutana nani
programme eza mwa molai me lelo nasepeli mpo tokutani nano na yo nakanisi eza esengo monene mpo à travers chaîne na bino message eleki bato ebele bakoyeba nini ezoleka na mboka na biso nini ezosalema pe solution oyo tozoluka tokozwa yango ndenge nini
mobimbi na yo awa esala mitango bazolobela mingi bokutani ya likolo kati na Paul Kagame na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi kati na bango mibale na boko na bakonzi mingi mingi ya zio bazali koluka kosolisa bango oyo kanisi nini mpo bamosusu balingi yango te
bon oyebi mokonzi ya mboka na biso azalaka clair par rapport ya eloko wana possibilité oyo tozo exploiter mpona koluka kimia na mboka ezali mibale possibilité ya liboso ezali kosolola possibilité ya mibale ezali bitumba donc lelo soki possibilité emonani mpo bakutana basolola ekokendeka na cadre ya volonté ya commandant suprême ya mboka na biso Félix Tshisekedi oyo azoluka azolala te azoluka solution pour que bana mboka na ye bazala na kimia
koko seza mingi lelo balobi ba M23 balongwa balobi bazolongwa kasi bazokende sika mosusu mpo bango balobi baza bakongole bakokende mboka mosusu te baza bayi Kongo yo olobini ni yanu ezanini ba osala nini siko
oye bine ko makambo ezo le kanambuka na biso soki ya solo eza ba kongole eza pasi mingi po ba bomi mingi me ba bomi banani ba bomi kaka ba kongole bande ko na bango eza pasi makasi nana kanisi solution eza kaka moko batika bitumba peba libere bisika nyonso oyo bazali lelo na kanisi debarche ya malamu ezali kokutana kosolola na bamboka oyo bazako soutenir M23 total ndenge nini biso nyonso elongo toko yeba kotia kimia na region na biso peuple na ba peuple ya bamboka nyonso wana basepela ba vivre na kimia pe development e monana
kati ya bamboka wana ezali pe na Rwanda Uganda na basusu kasoyibi mwa lolingi na bango kokanisa baye ata babi basala bitumba monani ke baye po basala penza bitumba te kasi eyano ezanini po M23 ezosenga masolo kasi baza basoda sikoyo bino na Assemblée nationale te basusu boboyi bobi bakokotisa bango te eyano kozala nini soki bakokota na bosoda te baza na minduki bayebi bitumba mpona kimia eyano kozala nini bobongola makanisi te
oyebi lisolo oyo tozobeta yango awa na Etats-Unis eza mboka oyo barespektaka mibeko nanu namona te moto auti na zamba ye moko amipesi grade ya colonel alingi aya kokota na arme ya mboka na grade wana ezalaka te po bango kuna bazaka ya bakolonel na bagenero na kanisi eloko biso tosengaka en tant que assemblée nationale d'abord ezali koboya makambo ya integration lelo baprobleme ebele toza nango na kati ya arme euti na biloko wana toboya ki eloko wana na motema moko na eloko ya mibale soki balingi bao balingi kotika bitumba kolongwa na biloko wana bakokende na programe oyo ekointegre bango na société bao balingi kokontinue kosalela mboka a travers armée bakokota lokola batu nyonso mpe bakobanda makambo nyonso ndenge esengeli na ebandeli ti bakende kokoba kozala na bagrade oyo bazala nango lelo
bongo soki bandimi kokitisa bagrade bokolandela bango bokosala bango nini
eza makambo ya kokitisa te awa biso tozosolola eza terrorisme eza na mboka na biso nayebi te ndenge nini bino awa na Etats-Unis bozelaka makambo wana nous sommes un pays souverain et nous sommes déterminés à côté à ordre na mboka na biso ko silisa eloko wana parce que eloko ezosale ba na mboka na biso et kozala na impact moko ya makasi na ba mboka ebele ebele makasi il faut boye ba ke lelo toza na ba ADF kuna ce sont des terroristes et puis ba tunyoso wana bazo bunda kaka bisika oyo toza na ba minere ya mboka na biso Kongo. Donc il faut batwebele bakanisela eloko wana bayeba ke lelo ekozala Congo mais à partir ya Congo bamboka ebele ekozala na pasi mpona eloko ya terrorisme
olobi wana eza na ngambo ya est mais insécurité ezaka na ngambo ya est te lelo toza pe na west na lokola kwa moto ezaka esika wana te eza pe na bisika mosusu tozokende na maponami siko bazokomisa bakombo babakisi kutu mikolo tuku mibale na mitano vino bokanisi ni likambo ngo mpe ya kwa moto ekomoumela mingi elingi liki ya kutu mobu solution eza nini maponami maosalama na osalama ndenge nini
no maponami ekosalema wana eza décision oyo ezwamaki na mokonzi ya mboka biso nyonso nsima na ye tosepeli mpo oyebi ye moko autaki kaka na maponami avant ye akoma Joseph Kabila azalaki aorganize baelektion esali ke lelo aza wana akoorganize mpe mpona
motu mosusu na 2018 toyebi kaka pembeni na yumbi ezalaki na mai ndombe maponami masalamaki te makambo kaka ya mwa ndenge wana na beni mpe esalamaki te bon sikoyo tozomona na bino bato boza na Assemblée nationale solution bopesi nini mpona kwa mutu mpe lekili eza presque mobu
na milite oyo oyebi makambo aoloba ekozala mwa ebele me nakanisi awa eza esika ya kolobela yango te me biso moko na niveau ya l'Assemblée nationale na cadre ya commission à partir ya président Mboso aza président na biso na niveau ya l'Assemblée mission et salé makikuna gouvernement ici est salé à peu près 3-4 missions lelo batubazo sala elongo pona koye bandenge nini bako sili sa eloko wana pe ko sila kala mingi te
bozo lo bango banda kala me tozo mo nezo chanzete o batindi baso ta o bazo sala komi me nini penza bozo sa
e ko sila kala mingi te
e ko sila me te moni yususu na bisika mususu pe makambu ya mobule banyu kumanda na ituri moni batu bakomi ko bumasu makasi ba tolo ba kabila ba tribu ba komi ko bunda lesu makasi ba tuzo banga tuzo ngana makambo ya 2003 wana ka kuna te na manye mape baza na katanga mwa ba makamba ngungu ngungu tobo sanite fizi na ba o ba o plateau kuna pezo ngana a ndenge bo sisa makambo
wana we bitozo kenne na suka ya makamunyo swana président ya République démocratique du Congo mokonzi na biso Félix Tshisekedi makambo ya sécurité azo sakana na ngoli susute pe makambo ebele na koloba te me bayebi musala nini zo sale mapona ko organiser armée na biso ko organiser police na biso et ko banga wana siko nde sali ke bakomi ko sala banyo nyonso zo loba wana zo sale ma me kala mingi te ko sila kala mingi te
olivia zo sakana tena makamba bukingi te yo kika moko la posto yo moko na bapesi tuli na ye ya pembeni a uzi kutia mamanzak maboko balobi za makambo ya kuluka kuteka mboka itali makamba bukingi ya sekurite tout ça nini tukoi kuiba na makambo wana
we biga naza depute biso ba parlementaire soki dossier ke ina justice tolobela kayangote soki ndeko wana batiaki ye maboko awa komi na justice biso tokozela justice asilisa eloko wana
azaka ye moko tia mingi pembeni na mokonzi bafundipundi bango na makambo ya mwa ka itali bukengi ya
bao nyonso bakozala bazosala makambo mosusu oyo eza ya claire te mpona kopermetre mboka na biso ezala na kimia na kanisi bango nyonso bakasuka kaka ndenge wana oyo nyonso wana elandani kaka na oyo nautaki koloba mokonzi azosakana lisusu te il faut absolument que sécurité na pe ezala na mboka na biso
tozoki na maponami yoza moto ya lingomba union pour la nation congolaise ya Vital Kamerhe oza mokambi kutu ya etuka ya Kinshasa bokokende maponami yango ndenge nini
tozo bato na biso bazosala enrolement tozo kende maponami na minito yo nanu masolo wana ebandi te donc eza prématuré to répondre na question wana mais objectif oyo lelo biso toza nango en tant que union pour la nation congolaise parti ya Vital Kamerhe ezali kosunga mokonzi ya mboka pour que bapromese oyo apesaka biso pe nsima na ye to permettre ba congolais bazwa ba solution na ba problème na ba
ça revient comme ma promesse ba te beli bazo tout na ba lobi après ça ba promesse après ça qui se quoi ça ba promesse mais tout le monde est au côté ba programme nyo ça ba sala za na kasa ila wapi
boebi ke mutu na mutu akoza na nenge na ye akomona mengana koye bisayo ke makambo ebele zo salema na mboka na biso na kanisi ngana za chargé ya communication ya président me
il faut que ça là ngana ke de kotion te me oyo kaka ba dabindi mbongo ba buki ba yibi
et so ki pe bakangi bino bolobi bakangate
biso to lobite tokozonga makamba maponami toyebi bato babosanite na 2018 tambo kindaki elongo bosali lingumba na bino cash bato bayebi bolobaki na 2018 biso nde tomema bendele siko tokomi na maponami
ka ndenge nayebisaki yo na minito nanu tosololi eloko wana te na minito oyo objectif na biso etikali moko biso toza nsima ya mokonzi ya mboka pour que to permettre ye tosilisa nanu makambo oyo tolobaki tokosala mpona mboka na biso mais il arrivera un moment tokovanda mpo toyeba tokokende maponami oyo ndenge nini
matendo mingi
Ezalaki bongo mwana mboka Bertin Mubunzi wazali bongo mokambi ya Commission Sécurité et Défense Tumisala Mitani Bukindi pe bobati ya ekolo ya Assemblée Nationale ya Ekolo Congo Démocratique yango nde esukisi sango ya mokili lelo tokoba kolanda manaka malolaka la Amerika tobosana te ba réseau sociaux na biso mpe site internet na biso tolaike yango tolinga yango mpe tokabola lisolo VOA Lingala. Au petit matin de midi, na max la firme pour y aller à Oya, sur la piste, on a dit la matinée, Gaïkoumou Nangaï, et Guy Sango.